Ja, da tror jeg vi sier god morgen. Ja. Minner om at i emne prosjektstyring så er det jo da denne boka som er pensum. Det er til og med kapittel 10, altså det er fra kapittel 1 til og med 10, og så er det kapittel 12. Det er pensummet til dere som har prosjektstyring. Til dere som har prosjektledelse, så har vi de tre kapitlene i den andre boka i tillegg. Så da skal vi ta det når vi da kommer litt lengre ut i semesteret. Så det er pensummet vårt i både prosjektstyring og prosjektledelse fra denne boka. Så har vi da den første obligatoriske innleveringsoppgaven, som da er, jeg holder på å si, obligatorisk for alle. Den skal da leveres innen 3. oktober, så det er vel da neste mandag det, 3. oktober. Og da ligger den mappa åpen til 11:58. Etter 11:58, eller når klokka 12, så stenges den, og da går toget. Så det blir som å ta flyet fra Gardermoen. Er vi ikke der i tide, så går flyet. Og da er det relativt dramatiske konsekvenser, fordi med det flyet så går også muligheten til å gå opp til eksamen. Så dere må levere den obligatoriske innleveringsoppgaven innen 11:58 neste mandag. Det er ingen bønn. Det er kun en mulighet, og det er at dere da legger frem en legeerklæring. Da stiller det seg annerledes. Men det er altså den eneste muligheten til å slippe unna den obligatoriske innleveringsoppgaven. Den kan leveres i grupper inntil 5 personer. I grupper inntil 5, så det vil si at den kan leveres individuelt, eller den kan leveres i mindre grupper, men ikke flere enn 5 på gruppa. Så det var den. Og så har vi da i del av 24, det for de av dere som har det som et obligatorisk arbeidskrav, da, så ja, ble jo det avsluttet da torsdag klokka 10. Så jeg ser at det ligger inne da oppgaver eller besvarelser fra de som har det som et obligatorisk arbeidskrav. Når det gjelder dagen i dag, så skal vi på en måte fortsette litt der hvor vi slapp sist. Men vi skal også gjøre det litt annerledes i dag. Dere skal få lov å jobbe litt med et, kall det gjerne en minicase i dag. Så vi liksom, ja, bryter opp litt, stopper opp litt, og så tar vi da kanskje en halvtimes tid hvor vi kan gå ut og jobbe i grupper, og så kommer vi tilbake igjen hit. Så litt annerledes opplegg i dag. Er det noe dere lurer på? Jeg har jo sagt at vi følger boka. Vi følger strukturen i boka, og bokas struktur, eller jeg får si bøkenes struktur, er jo den samme som jeg har da lagt til grunn ved oppbyggingen av dette fronterommet. Og det vil jo da si at der vi nå er i boka, vi følger forelesningsplanen. Vi ligger vel sågar litt grann foran, i og med at vi da hadde forelesning forrige uke. Og vi har da kommet til det jeg i fronterommet har kalt planlegging og oppfølging, og det er jo da kapittel 5 og 6 i boka vår, hvor kapittel 5 tar for seg planleggingen, og kapittel 6 tar for seg da oppfølging og avslutning. Så det er altså 5 og 6 som er utgangspunktet for det vi skal prate om i dag. Og det som står litt sentralt da i forhold til planleggingen, ja, for det første, liksom, hvis vi igjen, vi gjør ikke dette vanskeligere enn det der. Vi er enige om at det er viktig å planlegge. Det er en del av denne styringssløyfa som ligger til grunn for boka vår. Så vi er enige om at når vi kommer til planleggingsfasen, og da sier vi det at ja, når du skal planlegge noe, så er det viktig at vi bryter opp i håndterlige, hva skal vi si, deler. Slik at det er på en måte noe som er håndterlig å planlegge for. Og så må man jo sy dette sammen da i en helhetlig plan for hele prosjektet, hvis det er et prosjekt vi tar for oss. Og så har vi sagt det videre at Vi må få, måtte få kartlagt de områdene som det viktig å få god oversikt over, som det viktig å planlegge for. Og så sier vi at når vi har fått identifisert de områdene, så må vi, må vi ha på en måte et fornuftig planleggingsverktøy. Og da sier vi egentlig det at ja, et Gantt-skjema er et sånt planleggingsverktøy. På en måte da sprer vi disse ulike, kall det gjerne aktivitetene, utover, gjerne langs en kalender, sånn gammeldags god kalender med månedene og ukene. Og så går vi inn og lister opp de viktige aktivitetene på den kalenderen, og så merker vi av når på den kalenderen de forskjellige tingene skal gjøres, og når det skal være avsluttet, og hvem som har ansvaret for det. Det er jo i korte trekk hva dette går ut på. Den der kalenderen som vi bretter utover, det kalles da for et Gantt-skjema. Og så er det sånn da at i denne kalenderen så er det fornuftig kanskje å merke av noen sånne viktige datoer, viktige punkter. Og det kaller vi jo da for milepæler. Og det er på mange måter et slags beslutningspunkt, hvor du da kan velge å avslutte det hele, eller velge å gå videre. Og sånn sett så tenkte jeg at ja, dette emnet vårt, prosjektstyring, har jo noen helt klare milepæler. Og hva er de milepælene? Liksom det er punkter som du må ha passert, og så kan du på det punktet ta en beslutning på hvorvidt du da går videre, eller om du da, jeg holder på å si, kaster inn korta, kaster korta og avslutter det hele. Greier dere å se noen sånne milepæler i forhold til emne prosjektstyring/prosjektledelse? Et eksempel på en sånn milepæl der. Riktig. Det er et godt, en god milepæl. Altså innleveringen av den første obligatoriske innleveringsoppgaven. Og da kan vi vel si at det er den første milepælen på mange måter for de av dere som da ikke har Idelab 24 som et obligatorisk arbeidskrav. Men for de av dere som har det som et obligatorisk arbeidskrav, så var egentlig første milepælen da torsdag morgen klokka 10. For da måtte den være levert inn, og den må være godkjent for at det skal kunne gå opp til eksamen. Så da har vi liksom en milepæl, det er da som du torsdag forrige uke. Og så har vi da en ny milepæl, den tredje i tiende. Den gjelder jo for alle. De av dere da som har prosjektledelse, så er det en ny milepæl den 7. oktober. Unnskyld, den 7. november. 7. november, for da er det obligatorisk innleveringsoppgave nummer 2. Og så er det vel en milepæl som ikke jeg har oversikt over datoen for, men jeg antar at det er en eller annen dato hvor dere må melde dere opp til eksamen. Og den datoen er vel også på mange måter en milepæl. Så der har vi vel eksempler på hva milepæler er for noe. Rett og slett de datoene som vi må ha på en måte passert, hvor vi i realiteten har en beslutning på hvorvidt vi da går videre med emnet eller ikke. Og da kan vi, som vi sa, vi kan da velge å avslutte emnet vårt, eller om vi da går videre, og går vi videre så må vi ha levert inn disse oppgavene. Ja, og så kunne vi kanskje også ha flettet inn at det er ikke bare de milepælene, men det må være også foreligge en tilbakemelding fra emneansvarlig på hvorvidt dere da har fått godkjent. Det er også en milepæl. Så jeg vet ikke om vi da har egentlig fått fram hva vi mener med en milepæl, og da kunne vi jo ha måtte brukt eksemplene da, som ligger i mappe 4. Hva skal vi se, planlegging. Mappe 4, kapittel 5, ja. Og da hadde vi jo en sånn kalender her for det prosjektet som her er gjengitt, hvem som ansvarlig og ukenummer, så dette jo en måte å gjøre det på. Så har vi da denne måten å gjøre det på. Da kommer milepælene litt klarere frem, for da har de på i dette planleggingsverktøyet, så har de milepælene da angitt ved disse sorte figurene. Og så har de da i tillegg lagt inn møtetidspunkter i det som kalles for referansegruppen. Vi kommer litt mer til dette her neste gang vi, når vi skal begynne å snakke om hvordan dette skal organiseres. Og så har de da styringsgruppemøte, det de røde punktene, så det de grønne møter i referansegruppa, de røde møter i styringsgruppa. Så det var den varianten. Her det en litt annen måte å gjøre det på. Den kunne jo vi godt ha brukt i forhold til emnet vårt. De kaller det her hovedmilepæl 1, hovedmilepæl 2, hovedmilepæl 3. Kontraktsinngåelse, det den første hovedmilepælen. Står ikke nok ikke noe data her. Eller dato, mener jeg. Det står ikke noe dato. Men det står da hvem som ansvarlig. Og så står det da kriterier for oppnådd milepæl. Og det når kontrakten signert. Og sånn sett så kunne kanskje vi, hvis vi tenker emnet vårt, så har vi da, for de av dere som har IDL Lab 24 som en aktivitet eller som et obligatorisk arbeidskrav, så ville du ha stått da, må være godkjent. Og så har vi da neste hovedmilepæl, det å leverere oblig nummer 1. Dere ansvarlig, og når den godkjent, så den milepælen da oppnådd. Og så videre. Så det ser dette ikke noe rakettforskning i det hele tatt, det bare en strukturert måte å skissere da viktige beslutningspunkter på i forhold til planlegging. Så det jo sånn at når liksom milepælsplanen på plass, så må den følges opp av da det som her kalles for leveranseplaner, altså litt mer detaljerte planer. Og vi snakket jo om dette i forhold til emnet vårt, at vi har milepælene, og så det de aktivitetene eller de planene som vi må få ned på papiret når det gjelder det da å, altså på et høyere detaljnivå. Ja, det som å møte på forelesning, det å møte på øvingstimer, det å kikke på gamle eksamensoppgaver, i det hele tatt, det de aktivitetene ellers som må gjøres innenfor da disse milepælene. Og da opererer da vi her med leveranseplan, så da har vi, som dere så, HMP3, det var hovedmilepæl 3, og så har vi da et system med leveranseplan 1, leveranseplan 2, og så videre. Og her første da leveranseplan, det rett og slett å lage en prosjektbeskrivelse for hva dette på en måte prosjektet går ut på. Og et eksempel på en slik prosjektbeskrivelse ligger i frontrommet som jeg tenkte vi skulle se på etterpå. Vi hadde jo også en slik eksempel på en slik prosjektbeskrivelse for dette NTNU-prosjektet ute på fotballplassen. Og da, når det gjelder da den leveranseplanen, så det rett og slett en beskrivelse hvor du da detaljerer dette ytterligere, eller planen ytterligere, og noen leveranser vil kunne være prosjektinterne leveranser, står det, altså fra en del av prosjektet til en annen. Leveransene brukes i styring av prosjektet, og det her angitt på hvilken måte hver leveranse skal behandles og hvem som skal godkjenne leveransen. Det liksom da strukturen i dette her. Og da så vi at når vi kommer til prosjektbeskrivelsen, så det ikke uvanlig at det prosjektlederen som ansvaret for den. Altså rett og slett det å være prosjektleder innebærer at du ofte utarbeider da en slik slik prosjektbeskrivelse. Og så avslutt, ja, det avsluttes ikke, men når du vi kommer litt tilbake igjen til da det som ligger i det å være prosjektleder og mer rundt den rollen. Men her har vi liksom ja, en liten smakebit på det da. Altså rett og slett noen praktiske råd til den som da går inn og påtar seg å være prosjektleder i et prosjekt. Hvor da liksom et punkt at ja, du må, hvis du da blir utpekt, eller du blir utvalgt, eller du har det som jobben din, å være prosjektleder, så det viktig at du da tar tid til å, eller avsetter nok tid til å planlegge. Altså rett og slett at god planlegging en viktig del av det å være prosjektleder. Så det på en måte en lederoppgave, og en del av lederoppgaven ligger i det å planlegge og legge de overordnede føringene. Og så står det her at ja, du må regne med at kanskje tre av ukas arbeidsdager går med til rett og slett det som har med planlegging å gjøre. Så står det videre, kontroller at hver prosjektmedarbeider bedømmer sin personlige belastning som realistisk, altså når du da ansvarlig for et prosjekt, og du har personer med deg i det prosjektet, så må du også forsikre deg om at prosjektdeltakerne har nok tid til å putte inn i prosjektet, slik at de ikke undervurderer tida. Og det jo noen ofte opplever når en jobber i prosjekt, at altså det blir trukket inn personer som i utgangspunktet har mer enn nok med hovedoppgavene sine. Og så kommer dette på toppen. Og så kan en komme i en situasjon hvor det på sett og vis blir litt sånn venstrehåndsarbeid hos enkelte. Og derfor så sier en at ja, det viktig i et prosjekt at de som med i prosjektet har realistisk i forhold til hvor tidkrevende det. Og så står det videre, ja, noen praktiske råd som prosjektleder. Når vi kommer til dette med planlegging, sørg for å trekke med deg de som med i prosjektet. Involver de andre prosjektdeltakerne. Ja, når det gjelder tidsplanlegging og ressursplanlegging ellers, så dette ting som henger nøye ihop. Altså pengemessig planlegging og tidsplanlegging, det ting som ofte følges at. Ja, se til at det du estimerer av tid og penger, andre ressurser som nødvendig for å målet, at det realistisk. At ikke du overoptimistisk i forhold til hvor fort dette kan gå, eller overoptimistisk i forhold til pengebruk. Sørg for at planleggingen du driver med et prosjekt, også tilpasset aktivitetene ellers i den organisasjonen hvor du jobber. Blir du tatt ut i et prosjekt, og du har ansvaret for det, pass på at dette avstemmes mot det andre som skal gjøres. Så står det videre, dokumentasjon, økonomirapportering og så videre tar mye tid. Så det tidkrevende å sitte i prosjekt, for det mye som skal dokumenteres, det mye som skal rapporteres, og alt dette tar tid. Så dette liksom noen sånne praktiske råd som vi bare tar med oss nå videre inn i neste bolken som går nærmere inn på disse tingene. Ja, dette et eksempel da, som står i boka på side 75. Her det bare vist hvordan da milepælsplanlegging kan utføres i et prosjekt som går på rett og slett det å utvikle og gjennomføre et nytt opplæringskurs. Hvor da du har dette med, ja, dette passer ganske godt for oss som driver her på NTNU i Gjøvik, hvor du da kanskje skal i gang med et nytt emne. Hvordan planlegger du et nytt emne? Jo, det selve innholdet i det emnet. Det den ene delen i det. Men så det også hvordan du på en måte skal kjøre emnet. Det at du har klasserom og tilgjengelige ressurser ellers. Så da det liksom det som her da to viktige deler av dette nye kurset. Jo, det selve innholdet I kurset, men det hvor du da skal gjennomføre kurset. Og da ser en det at ja, I forkant så har vi alt dette med prosjektets start, altså du sier at ja, nå skal det kjøres et nytt emne I prosjektstyring. Du må utarbeide innholdet. Hva slags behov du vil ha for folk til å jobbe med emnet. Du må muligens rekruttere noen til å holde forelesninger. Ja, utdanning utført, det vet jeg ikke om jeg greier helt å knytte opp imot akkurat det å kjøre et emne her på NTNU. Men det da tydeligvis et slikt beslutningspunkt, B4, I forhold til da dette eksempelet på nytt kurs fra boka. Så det liksom de tingene som gjelder selve innholdet I kurset, men så har du dette med å skaffe rom hvor kurset kan kjøres. Ja, du må skaffe et sted å være, og så må du sørge for at det rommet har de fasilitetene du trenger, og så må disse tingene samkjøres slik at du da har orden på dette til oppstart som da kunne være, hva vet jeg, 1. september 2017. Og da dette angitt som milepæler I forhold til uker, ja, så da dette I begynnelsen av året. Liksom uke 1 januar, uke 4 det vel da slutten av januar, og så har vi da andre uka I februar, og så videre. Så dette et eksempel på planlegging I forhold til det å skulle kjøre et nytt kurs. Ja, prosjektbeskrivelsen, hvor vi har sagt at dette ofte prosjektlederens jobb, altså rett og slett det å summere opp hva prosjektet går ut på, presentere dette for oppdragsgiveren, aller helst presentere dette på en overbevisende og ordentlig måte, som gjør at prosjektet får sin aksept. Vanligvis da en skriftlig presentasjon, hvor vi sier at ja, det viktig at vi da I et sånt skriftlig arbeid ikke skriver for mye, sørger for at det det som relevant som kommer frem, gjerne da presenterer detaljer I vedlegg. Det litt sånn på samme måte som når dere skal levere en prosjektoppgave. En god måte å skrive en prosjektoppgave på. Jo, vi må sørge for å presentere dette på en ordentlig måte. Og ikke ta med alt for mye detaljer. Det mye detaljer som vesentlige, så legger vi de I vedlegg. Så står det, det gjelder både store og små prosjekter. Og det et godt virkemiddel, eller et hjelpemiddel, eller virkemiddel for den del, hjelpemiddel, for å kommunisere da innhold I prosjektet. Og en, hva skal vi si, en mal som kan brukes, det denne som står her. Jo, når vi har et prosjekt, og vi skal lage en prosjektbeskrivelse, så kan vi følge disse 10 punktene. Og så det noen av disse punktene kanskje som ikke relevante for det prosjektet vi står overfor, og da konsentrerer vi oss om de relevante delene av denne malen. Jo, bakgrunnen for prosjektet. Beskriv prosjektet og prosjektet / behovet, hvordan dette henger sammen med driftens mål og strategier. Altså rett og slett sy det sammen med det bedriften ellers driver med. Forutsetninger og rammer. Beskriv hvilke forutsetninger som gitt. Og som du må ta hensyn til, og hvilke rammer prosjektet må holde seg innenfor. Få frem det som en viktig del av den beskrivelsen. Så dette med målsetting, effektmålsetting, hvilke gevinster og nyttevirkning skal prosjektet ha, hva ønsker vi å oppnå, hva helt konkret skal være målsettingen til prosjektet, hvilke faser du skal igjennom, og hvilke oppgaver som skal ligge innenfor de ulike fasene, hvordan det skal organiseres, styringsgruppe, prosjektleder, prosjektgruppe, arbeidsgrupper, kvalitetsrevisjonsgrupper, etc. Altså rett og slett måten dette skal måten det skal jobbes på I prosjektet. Sørge for at det blir utarbeidet en fremdriftsplan, da med milepæler, sette opp et budsjett I form av kroner og øre, og så komme inn på det vi kaller for kost-nytte, altså rett og slett hvilke kostnader har vi, og hva kan vi forvente kommer ut av prosjektet. Og eventuelle risikofaktorer eller kritiske faktorer. Så her har vi liksom ti mulige stikkord for hva som bør inn I en slik prosjektbeskrivelse. Og jeg har da lagt ved et eksempel på en slik prosjektbeskrivelse I forbindelse med et næringsbygg I noe som kalles for Hattfjelldal. Rett og slett for å illustrere da hvordan en sånn en prosjektbeskrivelse kan se ut I praksis. Og den ligger da som en egen fil I frontrommet vårt. Så de av dere som sitter med skjerm kan jo da hente opp dette dokumentet. Det går ut på, jeg har bare summert opp det viktigste her. Det da et firma som heter Daleng Scooter og Service AS I Hattfjelldal. De har en idé om å etablere da et felles næringsbygg som omfatter da en del mindre bedrifter I Hattfjelldal. Og så rett og slett se på om de kan lage et form for næringssenter, et fellesbygg, hvor de da kan huse ulike næringsaktiviteter. Og da det I dette prosjektet skissert noen målsettinger for hvordan du da skal jobbe. Det et bygg som de har funnet som da kan være aktuelt. Og så står det her gjennomføre omregulering av areal for nye bygg, altså man må sørge for at dette bygget da lar seg benytte til denne type næringsaktivitet. Så skal du prosjektere dette bygget sammen med de som aktuelle leietagere, og så skal du gjennomføre grunnarbeider, og så skal du da føre opp bygget. Så dette liksom oppsummeringsmessig hva dette prosjektet går ut på, og det ligger da I den fila som jeg kalt eksempel prosjektbeskrivelse næringsbygg i Susendal navnet på det stedet. Hvor da det står at hovedprosjektet det å etablere etablering av bygningsmessig basis for samlokalisering av bedrifter I Susendal. Det liksom det prosjektet går ut på. Og da som vi så av plansjen som lå fra boka vår, så starter da denne prosjektskrivelsen med da hovedpunkt 1, som mål og rammer, hvor vi har en bakgrunn, bakgrunnen for prosjektet, hvor vi har en innledning, hvem som står bak det, og hva som målsettingen. Så kommer det da oppgaveomfang og avgrensning på side 6, så kommer det et forslag til hvordan dette skal organiseres, og så har vi da dette med fremdrifts, altså planlegging, beslutningspunkter, oppfølging og milepæler, det kommer på side 8. Vi har risikoanalyse og kvalitetssikring, det da beskrevet på side 9. Så det gjennomføringen av prosjektet på side 10, med da et Gantt-skjema som viser hvordan planleggingen av tid og ressurser skal skje. Så det da økonomi som beskrevet på side 12. Så det liksom det da selve prosjektbeskrivelsen. Og hvis vi kikker litt grann på hvordan de har gjort det her, så står det her at litt grann om bakgrunnen da, at vi har denne bedriften som kalles da Daleng Scooter og Service, hvor det står at de har hatt en jevn vekst og vist god inntjening. Og de har I lokalt så har de blitt trukket frem som en vellykket gründerbedrift, står det. som også har gitt dem da et betydelig antall utmerkelser, står det. De har fått da en pris hvor det står årets nye forhandler I 2002. De har blitt trukket frem som en vellykket bedrift som har drevet da med blant annet snøskutere. Og så står det litt grann om historikken videre når det ble etablert og hvem som da sto bak dette. Står litt grann om økonomi. Så står det at de nå siste tiden, dette var jo da fra 2011 var det vel, jobbet da med å skille ut driftsdelen av selskap I et aksjeselskap. Så da det nok slik at denne bedriften, Daleng Scooter og Service AS, de har da sett på muligheten av å på en måte skille ut eiendommen ifra dette aksjeselskapet, la det være et eiendomsselskap som dette prosjektet da berører, og så lar de liksom driftsdelen av virksomheten ligge I et eget driftsselskap. Og dette ikke noe uvanlig måte å organisere ting på. Du lar eiendommen ligge et sted, og så lar du driften ligge et annet sted. Og det jo sånn de tenker her. Og da står det at de har da jobbet med dette her, og den prosessen nå I sluttfasen, og vil resultere I at bygg og enkelte maskiner fortsatt vil være eid av enkeltmannsforetaket, og at enkeltmannsforetaket vil administrere dagens fremtidige bygningsmasse. Altså da det han Daleng som ser for seg at han privat eier bygget, og så vil da forretningsdelen av det han har drevet med, det ligger som et eget aksjeselskap. Ja, og det står jo videre her. Enkeltmannsforetaket vil være eier av det planlagte bygget og administrere utleie til andre bedrifter som beskrevet I planen. Så han ser da for seg at han tilrettelegger en eiendom for annen næringsaktivitet I området. Så sier det siste videre. Suksessfaktorene for satsning har vært flere, men bedriften har hatt fokus på lokale forhold og lokal arbeidskraft. Innen bransjen har bedriften et godt renommé og har lykkes å skape en vital bedrift I et område med begrenset næringsliv ellers. Ja, hvis vi går litt videre ned her, og så ser vi det at det da det neste siste avsnittet der. Det imidlertid flere aktører I området som ønsker å etablere næringsvirksomhet I området innenfor mekanikk- og anleggsbransjen. Så det flere som på jakt etter lokaler. Derfor så ser de for seg da å etablere et felles næringsareal I samband med eksisterende bygg for å skape et næringsmiljø I bygda. Altså rett og slett samle virksomheter som kan ha en del til felles I samme bygg. Ja, og så det sånn at vi I et område med mye landbruksaktivitet, og det også da noen som driver med landbruksmaskiner, som ønsker å ha verste I samme bygget. Så sier de at etablering av felles bygg vil så åpne for muligheten til å ha en felles administrasjon, altså det lurt å gå sammen om dette her. Da kan de være I samme hus, og det en del ting de kan ta hånd om felles. Ja, og så står det videre her at I og med at de andre bedriftene som aktuelle da, I dette prosjektet I en etableringsfase, så sier de at det naturlig at det da Daleng Scooter som eier av bygget, altså dette personlige foretaket, og tar den risikoen som følger av etablering. Så det risikomessige knyttet til det å, eller den forretningsmessige risikoen knyttet til dette næringsbygget, det ligger da på denne personen Vidar Daleng. Ja, så står det litt grann om hvem som aktuelle, stett videre. Altså det denne skuterbedriften. Og så det da en lokal mekaniker som ser for seg kanskje å leie lokaler I denne bedriften, eller I dette bygget. Og så det noe som heter Susendal Bygdeservice AS. Det en virksomhet som da ser på muligheten av å etablere seg I dette fellesbygget. Og så det da en bonde, står det, som har behov for mer lager, verkstadareal, som også ønsker å leie bygget. Så her det da fire aktuelle leietagere. De ser da for seg en næringsklynge med da ulike virksomheter, hvor det også finnes muligheter til å få skaffet finansiering gjennom da, altså det finnes offentlig finansiering som de kan da søke om. Så står det litt videre her om dette prosjektet og hvorfor dette fornuftig og hvordan det skal gjøres. Så det jo en del av bakgrunnen. Så vi sa jo det i sted, at når vi skal lage en prosjektbeskrivelse, så det viktig at vi på en måte på en fornuftig og ordentlig måte presenterer hva som grunnen for at prosjektet blir etablert. Dette skal selges inn som et prosjekt, og da det viktig at dette gjøres på en ordentlig måte. Så har vi sagt at altså det viktig med målsettinger, at vi har klare mål. Og da står det her i dette prosjektet at hovedmålet rett og slett da å etablere et felles næringsbygg som omfatter både nyetablerte bedrifter og utvidelse av driften til denne skuterbedriften, eller denne Daleng Skuter og Service AS. Så det skissert noen delmål. Det brutt ned på å gjennomføre omregulering av areal for nybygg, prosjektere bygget sammen med leietagerne, gjennomføre grunnarbeider for bygget, og da sette opp et nybygg. Så står det oppgave, omfang og avgrensning, hvor det vises da til de aktivitetene som følger under punkt 6.1. Prosjektet skal direkte og indirekte føre til økt aktivitet i Susendal. Det skal en etablering av minimum en kvinnearbeidsplass, det litt mer sånn effektmål som vi snakket om sist gang, stimulere til nye etableringer, styrke kjernevirksomheten til denne skuterbedriften, skape en lokal arena for kunnskapsutveksling. Prosjektet omfatter ikke driftsmessig støtte til selskap eller enkeltpersoner, eller det som har med salg og markedsføring å gjøre. Det noe som da sikkert en ser løst på andre måter. Så har en da satt opp et forslag til hvordan det skal organiseres. Jo, prosjektansvarlig, det han Vidar Daleng, som da initiativtager. Så har de da leid inn en prosjektleder som heter Thomas Børgefjell. Og så har de da satt ned en styringsgruppe med de to personene som nevnt, altså prosjektansvarlig og prosjektlederen, samt da en som heter Lars-Erik Bråten. Så det måten de ser for seg dette organisert på. Så har de da satt opp en milepælsplan. Oppstart av prosjektet, september da 2011 var dette her. Og så har de da å gjennomføre en byggesaksprosess i juni 2012, og så en avslutning da i oktober 2012. Det har de her kalt beslutningspunkter, mens milepælene har de da skissert som milepæl 1, milepæl 2, milepæl 3 og milepæl 4. Hvor det ferdig omregulering den ene milepælen, ferdig detaljskisse av et næringsbygg den andre, godkjente byggetegninger den tredje, og ferdig nybygg den fjerde. Så har de sagt noe om risikoen, kritiske suksessfaktorer, at de rett og slett da har den nødvendige, de nødvendige finansielle muligheter. Det en vesentlig forutsetning for å få dette til, kritisk for at prosjektet skal kunne gjennomføres, og så det kritisk at de rett og slett har leietagere. Så dette må på en måte på plass for at det skal kunne bli noe av. Så sier de litt grann om hvordan dette skal håndteres. Viktig at den da, i tillegg til intern finansiering, også da greier å få offentlig tilskudd til å gjennomføre prosjektet. Så må en da, når det gjelder leietagere, sørge for at den har såkalt intensjonsavtaler som forplikter disse mulige leietagerne til å gå inn i dette prosjektet. Så har vi da gjennomføring med aktiviteter, deloppgaver og hvem som ansvarlig. Og så følger det da videre en ressursplan med oversikt over det pengemessige knyttet til de ulike aktivitetene. Og så har vi et Gantt-skjema, hvor de ulike aktivitetene er skissert inn. Og så har vi økonomien med kostnader. Jo, dette er da et prosjekt som er kostnadsberegnet til 3,3 millioner. Hvordan dette skal finansieres? Jo, det skal finansieres med 1 million kroner i egenkapital, med lån i bank og med lån tilskudd antageligvis ifra Innovasjon Norge. Så de legger til grunn da, ja, det et tilskudd på 1.165.000, slik at dette da summerer seg opp til det prosjektet har som investeringsramme. Så her har vi et eksempel på en prosjektbeskrivelse. Nå gjør vi det sånn at vi ja, jeg tror vi gjør det sånn. Neste time skal vi bruke da på å jobbe litt med et minicase. Det minicase har, ja, det en kort beskrivelse av hva caset går ut på. Og så har jeg da skissert fire oppgaver, eller det ja, det vel egentlig fem oppgaver, knyttet til det caset. Så det jeg hadde tenkt nå var at vi tar med oss ett hver, og så bruker vi, ja, vi har pause, og så vi tilbake igjen her når klokka skal vi se, vi er tilbake igjen her 10:30. 10:30 vi tilbake igjen her, og så skal vi da gå gjennom, i hvert fall komme i gang med en gjennomgang av caset. Så dere tar med dere hvert deres ark, dere setter dere sammen, om dere går i atriumet, eller om dere sitter et annet sted, om dere vil sitte alene, så gjør dere det, men i hvert fall at vi nå jobber litt hver for oss, frem til 9:30. Og så vi tilbake igjen her. 9:30, og så har vi en felles gjennomgang av dette caset. Det ikke noe lang case-tekst, så dere bruker ikke mer enn 5 minutter på å lese gjennom case-teksten. Når dere går, så tar dere med dere hvert deres ark. Så setter dere da et sted hvor dere kan jobbe litt med de, det vel fem oppgaver som jeg har linket opp imot caset. Ja. Her står det følgende. Prex er en bedrift som produserer hvitvarer for forbrukermarkedet. Produktspektret omfatter brødristere, eggkokere, vaffeljern og varmeplater. I Norge selges produkten under to merkenavn som bedriften selv eier. Men ca. 20% av produksjonen selges til Sverige under navnet til en stor norsk-svensk produsent av hvitvarer. Markedsundersøkelser har vist at kunden er svært godt fornøyd med produktene til Prex, og bedriften har opparbeidet seg et godt ry i markedet. Så i løpet av de siste årene har imidlertid bedriften merket hard konkurranse fra importerte produkter. Som en konsekvens av denne utviklingen har ledelsen i bedriften valgt å innføre et nytt felles integrert IT-system, som skal omfatte økonomi, personal, innkjøp, produksjon og salgsfunksjoner. Målet med et slikt system er å effektivisere og forenkle. Og de statusen er at de nå er i forhandling med to leverandører av slike systemer, og at de da i løpet av vinteren skal skrive en kontrakt med en av disse leverandørene. Så kommer vi til oppgaven. La oss anta at du har fått ansvaret for å utvikle og gjennomføre dette prosjektet. Prex har liten erfaring med prosjektarbeidsformen, men samtidig har bedriftens styre uttalt at dette prosjektet vil være kritisk for bedriftens konkurransekraft i fremtiden. Du har derfor allerede satt i gang med planleggingen av prosjektet og har vært i samtale med avdelingslederen for innkjøp, markedsføring, salg, produktutvikling og produksjon vedrørende gjennomføringen. Og da er det jo to oppgaver som er litt mer sånn generelt da, først. Hvor da påstanden er følgende. Vi går i retning av et marked hvor kundene stiller stadig større krav til unike eller spesialtilpassede løsninger. De bedrifter som ønsker å betjene disse kundene er bedre tjent med prosjektarbeidsformen enn den tradisjonelle linjeorganiseringen. Og det er den på en måte påstanden som vi da skal knytte noen kommentarer til. Og da får jeg høre litt av hva dere har kommet fram til. Var vel her, tror jeg, i starten av semesteret at ja, jeg ga dere en oppgave, og det var liksom hvordan bør vi legge opp til en spennende forelesning, og da var det noen som var inne på dette, at de burde peke, liksom være litt mer, ja, litt sånn at du peker på noen som da skal komme med sine tanker. Nå er jeg ikke så sikker på, når alt kommer til alt, at det er noe de fleste ønsker seg, men jeg har noe lyst til å prøve likevel da, sånn litt forsiktig. Og da er det fristende med dere som sitter nederst her, dere sitter litt utsatt til. Så, men vi skal ikke plage noen, så, men er det noen av dere som har noen kommentarer til dette her? Ja, men ja, liksom, hva er det oppgaven går på? Det er jo litt, liksom, litt sånn generelt om hvordan det er hensiktsmessig å organisere seg, da. Riktig. Det er altså ting som tyder på at det å organisere denne type, hva skal vi si, oppgaver som vi her står overfor i et prosjekt, er formålstjenlig. Kan dere si litt om hvorfor? Ja, riktig, ja. Ja, riktig. Altså, så er det litt hvordan du skal skrive noen stikkord til dette her, da. Men hvis vi sier at det er større, kompliserte løsninger, som krever spesialtilpasning, og ja, jeg vet ikke, tverrfaglighet kanskje? Større komplisert løsninger som krever spesialtilpasning og tverrfaglighet. Det mulig, altså, det alltid sånn når man skal skrive på tavla, så ser man at ja, men kanskje jeg skulle ha. Så, kanskje jeg også skulle hekte på da, samt kundefokus. Større kompliserte løsninger som krever spesialtilpasning, tverrfaglighet, kundefokus. Jeg har liksom tre ord her. Ja da. Så det jo ikke noe, det ikke noe fasit på hva som riktig og gærent her. Men det jo det... Nei. Det viktigste... ...er i midlertid. Hva organisasjonen leverer. Leverer og det viktigste imidlertid hva organisasjonen leverer og ikke hvordan det organisert vel det du sier så da vi liksom litt tilbake det liksom ikke noe fasit oppskrift på hvordan dette skal løses men så har en liksom da erfaring for da at den kanskje ofte greier å levere dette på en god måte gjennom en mer sånn prosjektorganisering ja, vi går i retning av markedet hvor kundene de bedrifter som ønsker å tjene disse kundene bedre tjent med ja, en tradisjonell linjeorganisasjon. Nei, jeg tror ikke vi skal skrive så mye mer. Vi skriver ikke så mye mer. Så kommer neste, oppgave 2. Hva hensikten med planlegging av et prosjekt? Forklar kort hovedelementene i en prosjektplan. Nå vi liksom mer over på der hvor vi kan bruke kanskje læreboka og bla litt. Eller vi kunne bruke det vi har gått gjennom i timene. Hva hensikten? Nå har du fått lov og ja, jeg går på neste linje, eller neste linje, neste rad. Hør med dere som sitter der. Ja. Liksom få orden på ting, ja. Ja, jeg lurer på om vi kunne da, og det vel i det du sier, altså definere kanskje, bruke et sånt ord, definere mål og rammer. Og du brukte ordet for orden på, du, og det kan gå til henne at det en annen måte å si det på. For orden på. Er det andre, hva skal vi si, punkter som vi vil trekke inn i hensikten her? Gå litt videre, da, ja. Ja, det var egentlig om vi har noe mer, kall det gjerne kjøtt på bein her, det noe mer vi vil si om hva som hensikten med planlegging? Ja, riktig. Riktig. Få oversikt over kanskje ressurser og ressursbehov. Skal vi se. Er det andre ting? Å gå videre. Vi har ja. Redusere risikoen, ja. På en måte få kontroll på ting og på den måten også redusere usikkerheten og risikoen. Redusere risikoen. Få oversikt over usikkerheten. Andre ting. Nå får vi bevege oss oppover i seterekka. Med dere tre som sitter der. Er det noe som videre oppover? Er det noen som ønsker å tilføye noe av dere som sitter lenger bakover? Vi var jo inne på dette her med motivasjon. Dette å da motivere medarbeidere. Ja, muligheter. For å motivere. Der hadde vi et punkt. Ja, vi snakker altså om planlegging. Hva hensikten er, forklar kort hovedelementene. Det får da bli neste delspørsmål. Ja, vi var vel også innom dette her med skal vi se, da var dette her A. Vi var innom dette med altså inform nei, skal vi se også, nei. Det var to. Vi var innom dette med informasjon. Det er en viktig informasjonskilde som forteller hva som skal oppnås og innenfor hvilke rammer. Det var også noe av hensikten med planlegging. Så det var et neste strekpunkt. Være en viktig informasjonskilde. Som forteller hva som skal oppnås innenfor gitte rammer. Hva skal informasjonskilde som forteller hva som være en viktig informasjonskilde som forteller hva som skal oppnås. innenfor hvilke rammer. Ja. Der har vi i hvert fall noen punkter. Og da tror jeg ikke vi rekker å komme så mye lenger, men da kan dere jo litt på egen hånd hjemme for de av dere som da ja, nå slo han seg av, men at vi da neste gang starter med å gjøre ferdig det som er spørsmålene fra caset. Ja, og så skal vi da neste mandag bare fortsette med da pensumet fra læreboka. Da er vel klokka sånn omtrent. Oppgave 2B kan, og videre utover kan dere da kikke på egen hånd til neste mandag.